Zdravím vás z rozhlasového studia S1 na Pražských Vinohradech. Začíná předposlední tematická předvolební debata Radiožurnálu. Tedy debata, která by vám stejně jako ty předešlé měla už tento pátek, až se otevřou volební místnosti, pomoct udělat jasno v tom, koho budete volit. Dnešním tématem je energetická situace a budoucnost České republiky. U mikrofonu je Martin Veselovský.
Volby 2013.
Volební speciál Martina Veselovského.
Na Radiožurnálu.
Účastníky té dnešní debaty jsou lídr kandidátky KDU-ČSL v kraji Vysočina Josef Herbrich. Dobré odpoledne.
Hezké odpoledne.
Jaroslav Novák, dvojka na jihomoravské kandidátce Hnutí Úsvit. Dobré odpoledne.
Hezké odpoledne.
Vedle něho sedí lídr kandidátky Komunistické strany Čech a Moravy v Karlovarském kraji Pavel Hojda. Dobré odpoledne i vám.
Hezký podvečer.
Ještě vedle něho dvojka na kandidátce ve Středočeském kraji za ČSSD Milan Urban. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Je tady také Jan Husák, číslo 7 na kandidátce TOP 09 v Jihomoravském kraji. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Martin Pecina, lídr kandidátky strany práv občanů Zemanovci v Moravskoslezském kraji. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne vám i posluchačům.
Martin Kuba, lídr jihočeské kandidátky Občanské demokratické strany. Dobré odpoledne.
Hezké odpoledne, děkuji za pozvání.
A konečně trojka na kandidátce ANO v Jihočeském kraji Jiří Tic. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Taková je tedy sestava dnešní debaty, jímž tématem bude zejména energetická budoucnost České republiky.
Volby 2013.
Volební speciál Martina Veselovského.
Na Radiožurnálu.
Prvním tématem dnešní debaty bude dostavba jaderné elektrárny Temelín. Lucie Husárová připomíná, že významní političtí hráči výstavbě dvou nových jaderných bloků vesměs přejí.
Většina politických stran ve svých programech vyslovuje opatrný nebo přímo jednoznačný souhlas dostavbou jaderné elektrárny Temelín. Výjimkou je strana Zelených, která 300-miliardový projekt odmítá. Odborní kritici ale tvrdí, že provoz dalších dvou jaderných reaktorů by kvůli nezbytnému zdroji takzvaného regulačního výkonu zvýšil spotřebu uhlí do klasických uhelných elektráren a mimo jiné si tak zřejmě vynutil prolomení těžebních limitů. Zastánci dostavby předpovídají, že Česko čeká v příštích 20 letech prudký rozmach spotřeby elektřiny. Tomu ale odporuje současná snížená poptávka po elektrické energii a hlavně předpovědi, podle kterých se nároky velkých spotřebitelů, jako jsou sklárny, hutě či cementárny, budou v budoucnu spíše snižovat. Političtí představitelé nicméně mají po ruce silné argumenty, které jsou zároveň zaručenými volebními triumfy. V případě dostavby Temelína proteče Českou republikou zhruba 300 miliard korun. To přinese snížení nezaměstnanosti a silné finanční injekce pro stavebnictví a strojírenství.
To byla Lucie Husárová a teď ještě způsoby, jak přítomným politikům nebo kandidátům na politiky klást dotazy. Můžete jednak přes facebookový profil Radiožurnálu, pak můžete na Twitteru, nezapomeňte na hashtag volby 2013 nebo v diskusi pod videopřenosem na webu Radiožurnálu.
Volby 2013.
Na Radiožurnálu.
Na Radiožurnálu.
Pánové, pojďme začít v podstatě takovým krátkým dotazníkem, aby naši posluchači a případní vaši voliči měli jasno, co se týče tématu dostavby dvou dalších bloků jaderné elektrárny Temelín. Tedy bude jedna otázka a očekávám 8 relativně krátkých odpovědí. Jste pro dostavbu dalších dvou bloků jaderné elektrárny Temelín? Josef Herbrich, KDU-ČSL.
KDU-ČSL podporuje dostavbu stávajících jaderných elektráren, ale za podmínek, že nebude ze strany státu dotována cena.
O tom budeme mluvit ještě dál. Za Úsvit je tu Jaroslav Novák.
My máme asi podobný názor. Jsme pro spíš dlouhodobou, minimálně roční, velikou diskuzi a odbornou na téma, jak dál s energetikou. To znamená, že je potřeba občanům taky nastínit, jaké přínosy a minusy může mít.
No co mluvám, pane Nováku, hnutí Úsvit, které tady zastupujete, ano nebo ne pro dostavbu dvou bloků?
My jsme pro diskuzi a poté pro ano nebo ne. Odmítáme se vyjádřit teď, když tomu vlastně nemáme všechny doklady, podklady.
Nemáte?
Tak v tuhle chvíli nevíme, jaká bude třeba, jak se na to dívají, jak na to budou reagovat trhy. Cena energií se snižuje, elektřiny. Dlouhodobě.
Abych si to interpretoval, do voleb jdete s tím, moc ještě nevíme, ale po volbách uvidíme.
Ne, do voleb jdeme s tím, že tak závažnou otázku by se měli diskutovat a ne ji řešit ve volební kampani.
Tak, to je názor Jaroslava Nováka, zastupující hnutí Úsvit. Komunistická strana Čech a Moravy, Pavel Hojda, stejná otázka.
Dostavba Temelína, ano, ne. Je pro dostavbu samozřejmě dvou jaderných bloků v Temelíně. Samozřejmě by se mělo hovořit i o další dostavbě Dukovan, pokud projde tím procesem dalšího prodloužení činnosti. A domníváme se, že to je jediná cesta, jak zajistit určitou stabilitu elektroenergie v České republice.
Budeme to rozebírat dál. Názor ČSSD, kterou tu reprezentuje Milan Urban.
Je to strategické rozhodnutí pro budoucí soběstačnost České republiky, proto říkám ano, svědomím si současných ekonomických rizik. Kdo říká, že do budoucna se bude snižovat spotřeba elektrické energie na hlavu, tak zároveň říká, že se bude snižovat životní úroveň, protože v žádné zemi na světě to tak není. Tam, kde se zvyšuje životní úroveň, zvyšuje se i spotřeba elektrické energie na hlavu.
Tolik úvodní odpověď. Jan Husák, zastupující TOP 09. Vaše odpověď?
Dostavba Temelína je určitě krok správným směrem, ale za předpokladu vyhodnocení efektivity takovéto investice, to znamená bez dopadů a vyššího zatížení nebo dalšího zatížení spotřebitelů a zejména průmyslu. TOP 09 považuje jadernou energetiku za jasný pilíř. Považujeme rovněž za nutné se v rámci tvoření nové energetické koncepce zabývat otázkou zejména prodloužení životnosti Dukovan.
Tak, to je pohled TOP 09. Strana práv občanů Zemanovce a Martin Pecina.
Samozřejmě do stavby ano. Další dostavbě nebo rekonstrukci Dukovan taky ano. A hovořit o tom, že máme vyhodnocovat ekonomiku jaderné elektrárny, která tady bude fungovat 50 let, kvůli tomu, že momentálně dva roky je energetika v krizi a ceny klesají, je nesmyslné. Samozřejmě ano a budeme muset postavit ještě další jadernou elektrárnu v nejbližších 20 letech.
Vedle Dukovana Temelína.
Určitě.
Martin Kuba, zastupující ODS. Vaše odpověď?
Za ODS do stavby jaderné elektrárny Temelín rozhodně ano, další blok v Dukovanech také ano, je to strategické rozhodnutí, jakou energii chce do budoucna Česká republika využívat, jestli chceme mít ekologickou, únosnou a stabilní pro náš průmysl, tak jaderná je velmi dobrý zdroj a nelze, skutečně nelze posuzovat investici na 50-60 let očima nějakých vychýlených cen elektrické energie současnosti.
Tak a nakonec Jiří Tyc, zastupující hnutí ano.
Opakoval bych se, takže to trošku vezmu z jiné strany. My vycházíme z názoru odborníků, čili z té původní Pačesovy komise číslo 2, kde bylo spousta odborníků této republiky a ta říká jednoznačně ano. A k té ekonomice řeknu jednu věc. Když se začaly stavět Dukovany a první blok a druhý blok Temelína, také vůbec nebylo jasné, jak to vyjde. A dneska vidíme, že jaderné elektrárny jsou jedny z mála, které jsou schopny vůbec konkurovat na trhu. Takže si myslím, že role politika je nekroutit se a říct, ano, uděláme všechno pro to.
Jaderné elektrárny jsou jedny z mála, které jsou schopny konkurovat na trhu? To znamená, ano. Že třeba tepelné elektrárny, které vyrábí elektřinu, nejsou schopny konkurovat?
Když se například podíváte do Německa, tak Německo v tuto chvíli exhumuje, bych řekl, staré uhelné elektrárny, které jsou už odepsané a odstavuje naopak nové třeba elektrárny plynové a uhelné, protože při současných cenách, pokroucených cenách na trhu se prostě neprosadí.
Tak, pojďme k několika citacím z jednotlivých volebních programů. Ta první je z volebního programu Strany práv občanů Zemanovci. Tam se píše, obracím se na Martina Pecinu, dostavba dalších dvou bloků jaderné elektrárny Temelín zároveň sníží naši závislost na dovozu energetických surovin často z geopoliticky nestabilních oblastí. Jak to myslíte?
Tak jak jsem to v roce 2003 napsal do energetické koncepce, to citujete naprosto přesně.
Pardon, myslím to je 10 let stará energetická koncepce, ne, a vy citujete v současném volebním programu?
Je to energetická koncepce, která je stále platná, pane redaktore. Takže určitě tenkrát jsme si řekli, že tím hlavním motem energetické koncepce je nezávislost. Strana Zemanovci to tomuto stále drží. A chceme zamezit tomu, aby Česká republika byla závislá například na dovozu plynu. Jestliže budeme v České republice stavět ve velkém plynové elektrárny, tak se staneme závislí i při výrobě elektrické energie na dovozu plynu z Ruské federace přes Ukrajinu. A ta krize z roku 2009 nás všechny poučila, že to není úplně nejrozumnější. Takže k té krizi, která tady byla, plynová, by se nám přidala ještě krize z výroby elektrické energie. Proto tím pilířem naší energetiky musí být jaderná energetika a hnědouhelné elektrárny, které využívají domácí zdroje.
No dobře, když se potom podívám do volebního programu jednak KDU-ČSL a také do programu sociálních demokratů, tak tam vidím v podstatě dvě shodné věty. A ty znějí. Zahájíme dostavbu dalších bloků jaderné elektrárny Temelín, pokud to bude národohospodářsky výhodné pro Českou republiku. To je citace sociálních demokratů. Lidovci říkají podpora rozšíření Temelína za výhodných podmínek pro stát. Obracím se na Josefa Herbricha, zastupuje tady Lidovce. Co to je za podmínek výhodných pro stát? V jaký moment nastane ta chvíle?
obávám se, že to vám nejsem schopen teďka vysvětlit, nebo respektive...
No, což o to ani nemusíte vysvětlovat, mně bude stačit možná, když to vysvětlíte vašim voličům.
No tak jak jsem uváděl na začátku, pro nás je směrodatné to, aby ve chvíli, kdy se elektrárna nebo ty jaderné bloky budou dostavovat, aby nevznikl závazek státu s tím, že se bude doplácet cena energie, protože se ví, že řekněme, ta efektivita výstavby těch bloků začíná někde na ceně energie 70 euro za megawatt hodinu. A nynější cena je zhruba 35 až 40 euro, takže...
Tak jenom, aby si to, pane Herbrichu, přebral. Nechcete dostavovat dva bloky Temelína, pokud by měla vláda garantovat nějakou vyšší výkupní cenu elektřiny. Dobře, když se ty shodneme, že někde kolem 38 euro je za megawatt hodinu elektrické energie, výkupní cena, tak by... Ta dostavba neměla být vůbec žádnou garancí výkupní ceny, anebo si dokážete představit nějakou úroveň?
Já si myslím, že na to, abych já tady stanovoval nějakou konkrétní výši, na to bohužel opravdu nemám informace, nejsem ani energetik, ani ekonom, ale...
Moc se omlouvám, pane Herbrichu, určité... my jsme tady z Radiožurnálu vyslali k vaší politické straně signál, aby poslali energetického experta, tak jsem tak nějak předpokládal, že když vám přečtu jednu větu z vašeho volebního programu, že mi na ní budete schopen odpovědět.
Tak zrovna na tuhle zřejmě prostě v tom rozsahu, nebo nevím, jakým rozsahu byste si představoval, ale jak jsem řekl,
prostě no to pokud, není na tom, pokud co se, bych já si představoval.
Pokud se ta cena bude odvíjet, nebo respektive pokud bude stát nucen k tomu, aby garantoval cenu, aby podporoval výkupní cenu elektrické energie, tak samozřejmě...
Tak s tím nesouhlasíte. Kým by měl být stát nucen? Stát je majoritní vlastník společnosti ČES, která by měla být investorem.
No samozřejmě, ale tady je právě stav takové celkem schizofrenní situaci, kdy na jedné straně by měl dbát o v uvozovkách blaho občanů, čili snažit se tak, aby i elektrická energie byla pro občany dostupná, a na druhé straně jako majoritní vlastník ČESu vystupuje zejména v zájmu vyšších zisků, a tím paradoxně sám tu cenu energie zvyšuje.
Dobře, tak abych to úplně uzavřel. Lidovci prostě, pokud by měla být nastavena garantovaná cena výkupní cena elektrické energie vyráběné z jádra, ano, tak nechcete dostavovat.
Pokud to bude výrazná finanční dotace na tuto cenu, na vyrobenou cenu takto vyrobené elektřiny,
mám tak se vás, pane Herbrichu, zeptat, co to je výrazná?
No tak výrazná...
To je informace pro vaše voliče, vy to teď vymýšlíte z hlavy.
No teď...
Dobře.
Řekl bych, že ano.
Tak to je plán lidovců. Milan Urban za sociální demokracii. Ta první věta, kterou jsem citoval, byla z vašeho programu. Tak mi řekněte, kdy to bude národohospodářsky výhodné pro Českou republiku.
Pokud Česká republika bude soběstačná z hlediska výroby a spotřeby elektrické energie, tak je to jistě národohospodářsky správné.
Pardon, to je teď už, ne?
To teď je, ale já jsem říkal, když si budeme malovat tu křivku té budoucí spotřeby, tak to musí být i za 10, 15, 20 let. A o to tady jde, protože investice v energetice mají dlouhou návratnost a také se dlouho stavějí. Takže to, co tady říkal Martin Pecina, tak já si trošku do něho šťouchnu, ale mám ho rád, když říkal, že to psal do té koncepce v roku 2003, tak to psal jako náměstek pro energetiku na ministerstvu průmyslu a obchodu, kde ministrem byl Milan Urban. A ne, že SPOS to stále drží. SPOS se přidala k tomu, co tehdy držela sociální demokracie z hlediska nezávislosti na výrobě a spotřebě, což ale já samozřejmě kvituji s potěšením. Takže když se podíváme okolo
jsem
sebe...
Jsem moc pane Urbane, jsem rád, že se dobře znáte s Martinem Pecinou, nevím, jestli to ocení stejně vaši voliči. Zkuste mi prosím odpovědět na tu otázku.
Vám na ní odpovím. Podívejte, když se podíváte okolo nás, do Německa, do Polska, na Slovensko, do Maďarska, do Rakouska, tak tam se žádné nové zdroje příliš nerýsují. Tedy je evidentní, že v nějakém čase tyto země budou mít velký nedostatek vlastní elektrické energie, už teď dovážejí. A to bude samozřejmě znamenat velký tlak na cenu elektrické energie. Když Česká republika...
Jenom technická poznámka. Vy to celé konstruujete na tom, že například Němci jsou tak hloupí, že nevědí, že za chvíli budou potřebovat strašnou spoustu elektrické energie.
Já neříkám, že jsou hloupí, ale říkám, že ta jejich koncepce nevede k nějakému rozumnému hospodářskému nebo národohospodářskému, chcete-li, cíli. A jsem si jist, že oni tu svoji vlastní energetickou koncepci budou muset přehodnotit, protože
a podobně elektrické to budou muset udělat bude... například Poláci, kteří teď aktuálně říkají, že se za žádnou cenu nepřikloní k využívání břidlicového plynu.
Ale to ať si dělají, jak chtějí, ale my se máme chovat rozumně vzhledem k České republice a podle mě chovat se rozumně znamená mít dostatek svých vlastních zdrojů a tedy zajistit tu bezpečnost dodávek, včetně rozumných cen pro český průmysl, pro české hospodářství a pro české domácnosti.
Tak jak by měla být tedy vysoká ta rozumná cena, pokud budeme brát, že současné vedení ČEZu, pan generální ředitel Beneš, otevřeně říká, že by stát měl garantovat výkupní cenu, aby vůbec bylo možno uvažovat o stavbě dalších dvou bloků.
A to jsou hrátky v této chvíli. Samozřejmě, já vám tady řeknu naprosto jasnou, srozumitelnou větu. My nepředpokládáme žádnou garanci za úvěry ani za výkupní ceny. A nemusíme o tom rozhodovat teď. Bylo tady řečeno, že ta ekonomika tohoto projektu prostě bude známa až po nějaké dostavbě této elektrárny. Ale my se nemůžeme dívat jen teď na to, prognozovat v nějaké skleněné kouli, jak bude vypadat cena v roce 2025. My prostě potřebujeme tu dostavbu těchto dvou bloků, minimálně těchto dvou bloků, zahájit, ale potřebujeme to v nějakém rytmu. Čili já nechci dělat žádné výkruty v této chvíli vzhledem k tomu administrativnímu.
Pane, já to vás nechci výkruty, jenom se ptám, jestli tomu úplně správně rozumím. Vy vlastně říkáte, bez ohledu na to, jestli by potom ta garantovaná cena měla být nebo neměla, třeba na konci dostavby, tak bychom měli začít stavět.
To já neříkám, pane redaktore. Já říkám, že sociální demokracie není ochotná v současné situaci dávat nějakou garanci za úvěry nebo za cenu, za kterou by se to dodával.
Ale
to znamená, řekl jsem na začátku, že jsme si vědomi těch bezpečnostních, respektive ekonomických rizik, ale myslím si, že to rozhodnutí dostavět Temelín z hlediska toho energetického mixu je strategické rozhodnutí, které v této chvíli převažuje.
Tak, poslední krátká otázka. Kdyby na to sociální demokraté měli velký vliv, tak si mohou být občani, mohou si být jisti, že nebudou doplácet na elektrickou energii vyráběnou v Temelíně?
Ano, to já myslím, že občani si mohou být jisti, oni doplácejí bohužel na jiné obnovitelné zdroje energie.
K tomu se dostaneme. Teď
tam je s tím potřeba něco udělat.
Tak, technická poznámka, Martin Pecina.
Doplácení do té ceny energie, to vůbec není tak, jak tady říkáte. ČES chce takzvaný contract for different proto, že se bojí, že stát zase bude garantovat cenu obnovitelným zdrojům. Ta cena elektrické energie je mimo jiné proto tak nízko, že ty obnovitelné zdroje jsou tak dotované státem, že si můžou dovolit tu cenu dávat tak nízko. Čili o to jde. Daňový poplatník zcela jistě nebude platit nic navíc, ani když ten contract for different bude, protože buď bude dotovat obnovitelné zdroje, nebo bude dotovat jadernou energetiku. Nikdy ne obojí.
Pane Pecino, a ve chvíli, kdy vy tu věc nazýváte contract for different, tak to je něco výrazně jiného než státní garance za výkupní cenu?
Ne, to není. Já jenom říkám.
To jsem rád.
Ano, ano. To je to, co říkáte, ano. A ještě jednou opakuju. Prostě ta elektřina bude jedna a buď budeme dotovat tu zelenou energii, anebo
takže prostě
ten
v České republice z vašeho pohledu
jadernou
není prostě na výběr, buď se bude dotovat jedny zdroje, nebo se budou dotovat druhé zdroje.
Já říkám, že to, že stát bude garantovat cenu ČEZu, nebude daňového poplatníka nic stát, protože o to méně tím pádem bude dotovat obnovitelné zdroje.
Technická poznámka Martina Kuby z ODS.
A možná poznámka, aby to posluchačům bylo jasné. Vy totiž, pane redaktore, říkáte, že tržní cena je 38, a to není žádná tržní cena. To je cena, která vzniká tím, že se
Moc se omlouvám, pane Kubo. To říkal pan Herbrich.
Ale říkejme, ono je to třeba kolem 40, ale to není tržní cena. To je cena, která vzniká tím, že všichni z našich daní po celé Evropě dotujeme obnovitelné zdroje. A teď tomu říkáme tržní cena, ale kdyby jsme je nedotovali, tak ta tržní cena taková není. Proto je velmi nerozumné srovnávat dnes cenu elektrické energie, kterou za 20 let bude dělat Temelín, proti tomuto, protože je to výkyv, který není dán vývojem trhu. To je dán dáno naprostou předotovaností obnovitelných zdrojů v celé Evropě. Hmm. A potom se proti tomu velmi složitě srovnává nějaká podpora, jo? Protože to není tržní přirozená cena.
Tak jenom pojďme to zase do nějakého kontextu. Dnes přišla zpráva z Velké Británie, což je jedna z mála, možná jediná země v Evropě, která hodlá stavět nový jaderný zdroj, elektrárna v Hinkley Point C. Tak ta dohoda mezi britskou vládou a investorem a francouzskou společností EDF zní, že tam bude fungovat státní garance ve výši 111 euro za vyrobenou megawatt hodinu, kdy to je zhruba o polovinu vyšší cena, než jsou aktuálně ceny ve Velké Británii. To znamená, že britská vláda to může říct, že prostě bude garantovat výkupní cenu z jádra a my to říct nemůžeme? Martin Kuba.
Já mám pocit, že budeme muset tu debatu vést a že je přirozené. Pokud ji budeme tu debatu vést k těm 40 euro, které já říkám, nejsou tržní cena, pak to bude vypadat, že něco dotujeme. Jenom pro přesnost, dnes platíme zhruba 40 miliard korun na obnovitelné zdroje, které vyrábí nějaké 4% elektrické energie, kterou v podstatě nepotřebujeme. Kdybychom takovouto podporu dávali do Temelína, tak za 5 let si ho za ty peníze postavíme celý. To je prostě tato diskuze. Problém dnes v energetice je, že v Evropě v ní téměř nic nefunguje tržně. Dnes v Německu musí podporovat ty záložní zdroje plynové, protože je potřebují vedle těch větrníků.
Pardon, pane Kubo. Ta otázka úvodní, a myslím, že by ji ocenili i vaši posluchači v současné chvíli, je, jestli mají očekávat, že dříve nebo později bude stát doplácet nějakou garantovanou cenu při výrobě elektrické energie z jádra.
Jestli někdo očekává, že půjde postavit Temelín tak, aby vyráběl za 40 euro megawatt hodinu, tak to je nereálné, ale já tím říkám, že nelze dnes postavit nic, co by vyrábělo za 40 euro jednu megawatt hodinu.
Vy to máte spočítáno, pane předsedo, jaká by zhruba, řekněme, v době dostavby těch dalších dvou bloků mohla být ta suma, kterou by stát mohl garantovat?
Ne, v téhle té chvíli ne. Myslím, že to je ta debata, která se teď musí vést, která bude daná tou cenou, která bude nabídnutá za tu jadernou elektrárnu, za kterou má být postavena. Je to ta debata. Já pouze říkám, že celá ta diskuze je složitá v tom, že těch 40 euro prostě není tržní cena, že to vzniká dotací a my proti tomu pořád něco srovnáváme.
Jenom ještě krátká poslední otázka. I vaše politická strana, tak jak jste říkal, hodlá přispět svým rozhodnutím k tomu, aby se začaly stavět další dva bloky jaderné elektrárny Temelín, aniž byste věděli, jak někde na konci toho procesu bude vypadat případná garantovaná cena.
Ne, v žádném případě, aniž bychom věděli, ta debata se musí vést dopředu, musí se to tam určit a myslím si, že skutečně garantovaná cena je také trochu něco jiného než contract for differences, který funguje tak, že když je ta cena na trhu nižší, tak vlastně ten prodejce vrací ty peníze zjednodušeně do státního rozpočtu a když náhodou dojde k výkyvu, že je nižší, tak
dobře, Proto jsem uváděl ten britský příklad. Oni ještě nezačali stavět. A britská vláda říká, jakou výši garantované ceny je ochotna platit. Proč to nejde u nás?
Protože v téhle té chvíli ještě ani nemáme dotaženou tu nabídkovou cenu, pane redaktore, a z toho se to bude velmi odvíjet. Tady ještě tak není daná ta nabídková konkrétní cena, to není o tom, jestli jsme začali stavět. Vy víte, kolik bude konečná nabídková cena v tom tendru? Nevíme to dnes nikdo. Z toho se přeci bude odvíjet.
Takže ještě jedna interpretace, jestli to správně chápu já. Ten vzkaz je takový. My všichni, jak tady sedíme až na výjimku Jaroslava Nováka z Úsvitu, který o tom ještě bude debatovat, chceme rozjet dostavbu dalších dvou bloků Temelína. Vy, občané, si počkejte na to, jakým způsobem se potom bude pohybovat cena, jestli bude nějak garantovaná, jestli nebude garantovaná a tak dále. To vymyslíme v průběhu.
Ne, my všichni říkáme, předložte nám výsledek toho tendru, z něj spočítejme tu cenu a přijďme s tím, jakým způsobem ji chceme řešit
tak,
a pak začneme stavit.
Říká Martin Kuba za ODS. Vedle sedí Jiří Tice za hnutí ANO. Citace z vašeho programu. Zajistíme, aby stavba 3. a 4. bloku Temelína byla financována pouze ze zdrojů ČEZu a nebyla dotována občany. Na co narážíte? Ptám se na to, z čeho by teď měla být stavěna, než jste vy vstoupili do politiky.
Vysvětlím poznámku panu Kubovi. On říkal, že dotace na obnovitelné zdroje platíme ze svých daních. Platíme to především v ceně maloobchodní energie. Jo, u nás 500 korun na megawatthodinu, v Německu už je to 1,13.
A 12 miliard ze státního rozpočtu.
Ze státu tam zatím, ale to jsou zase povolenky.
Tak, zpátky k vašemu volebnímu programu.
Našemu volebnímu programu my nechceme garantovat, nechceme, jak tady byla nazváno, contract for reference, ale když se podíváme, jaký má zisk ČES, něco kolem 40-50 miliard čistýho, tak pojďme se domluvit. ČES je velice dobrá firma pro to, aby zalepovala díry ve státním rozpočtu. Ale ona by především měla vydělávat peníze na to, aby mohla obnovovat elektrárny. A tím, že my jim zebereme všechny peníze na dividendy, tak tím jim vlastně v tom zabraněme. Tak my říkáme, ano, říká, pojďme zhruba polovičku, se domluvíme, toho zisku dát na financování Temelína. A za 10 let, kdy bude trvat výstavba, tak jsme nikde
na 10 miliardy. Pane, teď si rozumím, jenom na mě to působí, jako kdybyste říkali, teď je to jinak, ale my se to chystáme udělat takhle. Tak se ptám, jak je to teď z vašeho pohledu? Z čeho by se Temelín měl stavět, než se vy chystáte to změnit?
No, pokud budeme mít možnost toto změnit, tak přes dozorčí radu ČEZu snížíme dividendu státu.
Tomu rozumím, ale vy chcete změnit stávající stav, tak se ptám, jaký je podle vašeho názoru stávající stav? Z čeho by, kdyby vy jste do toho takto nesáhli, měl být Temelín dostavěn?
Stávající stav jste tady slyšel.
No, neslyšel jsem, z jakých peněz měl být dostaven.
A zatímco v Británii ten politik řekne ne, my jsme vzali nějaký zákon.
Nerozumíme si. Chci po vás vysvětlit, co myslíte tím, že chcete změnit ten způsob financování dostavby Temelína.
Ano, protože
tak
když
jak
na
to je to teď? Popište mi, jak
většinou,
je to teď.
Teď je to tak, že vám tady nikdo neřekne, že je 100% pro dostavbu. Každý si to nejvíc spočítá. Když se zeptáte na když se zeptáte na garantovanou cenu, tak vám tady kolegové řeknou, proto nejsme. A tím jsme zase zpátky
počkejte.
Jo? Takže my říkáme, jestliže má ČES nějaký 40 nebo 50 miliard čistého zisku, pojďme to snížit ty odvody na polovičku a z toho pojďme dotovat výstavbu. Čili z peněz ČESu.
To bude z peněz ČESu stavěné. Nikdo nikdy neuvažoval, že by to mělo být z nějakých jiných peněz než z peněz ČESu. A prosím vás, já bych to ještě jednou se pokusil vysvětlit, protože to fakt nechápeme. Pane,
jenom technická poznámka. Ano. Konzorcium Rosatom s těmi českými firmami v jednu chvíli nabízel, že tu stavbu bude financovat on.
Dobře. Takže to je samozřejmě varianta, ale splácel by to stejně ten ČES. Takže prosím vás. Ta jaderná elektrárna žádnou dotaci státu nepotřebuje a potřebovat nebude. To, co chce ČES, je jistota, že pokud mu zdeformujeme to tržní prostředí tak, jak je dnes, takže stát bude garantovat, že při tom zdeformovaném, že když dává dotace všem, tak je bude dávat i do té jaderné elektrárny. O tom se bavíme. Ne o tom, že by měla být jaderná energetika zvýhodňována. Ona na sebe vydělá, prosím vás. Takže se bavíme o tom, že oni mají strach, že všechno ostatní stát zadotuje a proto chcou mít jistotu, že pokud to tak bude, tak oni tu svoji elektřinu budou moct prodávat. To mi připadá logické, férové a já jsem pro.
Dobře, říká Martin Pecina, já jen připomínám, že jsem se na začátku ptal na garantovanou cenu ze strany státu a nebylo u toho znamenko plus ani minus, jestli to je správně nebo špatně. Já jsem se jen ptal. Snažil
vysvětlit pro posluchače, protože jakoby ta diskuze podle mě je nejasná, kromě pana Kuby, který si myslím, že to vysvětlil dobře.
Tak, Jaroslav Novák, zahnutí Úsvit.
Technicky. Není pravda, že v Evropě stlačují ceny energií, alternativní energie. V prvé řadě je to pokles ceny uhlí, který je přece daný tím, že se zvyšuje a dramaticky roste těžba břidlicového plynu ve Spojených státech. A Američani k nám dováží potom levné uhlí. A proto jsou třeba ty nové elektrárny, které se tady bojou, i ty staré se ojižují, ty uhelné elektrárny, protože se ukazuje, že začínají být výhodný. To znamená, ta budoucnost spočívá v tom, že pojďme si říct, my nejsme proti Temelínu, jo. Tady jde o to, že pojďme si říct, jak bude ten svět vypadat za 40 let, bude skutečně záviset jenom na jádru, anebo v Evropě jsou nastartovány úplně jiný trendy. To znamená za prvý spalování břidlicového plynu, potom ta fotovoltaika, která prostě poroste. I v České republice dneska už zažíváme rekordní nárůst ostrovních systémů, to znamená, že tady velká část domácností se postupně odpojuje od centrální soustavy. A tenhle ten trend poroste po celém Evropě. To je jednoznačný, on roste po celém světě. Takže ten svět za 30-40 let, až bude ten Temelín v plném provozu, bude vypadat úplně jinak než dneska totiž. A to bychom si měli uvědomit.
Říká Jaroslav Novák za hnutí Úsvit. Pavel Hojda za Komunistickou stranu Čech a Moravy, ještě vaše poznámka k tomu tématu.
Tak moje poznámka je jednoznačná. Já myslím, že pan Pecina i pan Kuba tady vysvětlili zcela jednoznačně, že i když nevíme, co bude za 20, za 30 let, tak je doopravdy volit jistotu. A současná technologie a technologie vývoje jaderných elektráren jistotu dává. Musíme také mluvit o stabilizaci sítě, jestliže někdo mluví o ostrovních systémech a tak dále, zapomíná na to, že musíme taky stabilizovat elektrickou síť. A pokud budeme mít jenom alternativní zdroje, které budou vyrábět elektřinu, když bude foukat vítr nebo svítit sluníčko, tak se asi nikam nedostaneme a navíc ještě budeme muset mít takzvané paroplynové elektrárny, takzvaně v zástavě, aby když přestane svítit sluníčko a foukat, tak aby jsme měli stabilizovanou síť a to nám ještě prodražuje tu elektřinu.
Pořád se mi, pane Hojdo, dere na mysl ta myšlenka o tom, jestli to sousední Německo vymyslelo tak extrémně špatně s tím, že se vzdalo jádra.
No víte, jestliže ovlivňuje veřejné mínění a někdy bohužel i ekoteroristé ovlivňují veřejné mínění tak, že jaderné elektrárny jsou hrozbou, a takhle to v Německu bylo, že jsou hrozbou a že je zapotřebí je odstavit a že není kam ukládat jaderné palivo, že to ohrožuje životní prostředí.
Pane Hojdo, kdo to říkal?
Což samozřejmě není také úplně pravda, tak samozřejmě
pardon,
potom
pane Hojdo, kdo to říkal?
Rozhodne. Kdo to říkal? No v Německu to bylo. V Německu.
Ale kdo? No, vy jste říkal, že tam byly nějaký ekoteroristé, podle kterých se celé Německo zařídilo.
V Německu samozřejmě většina lidí se přiklonila k tomu a ovlivnila vládu v tom smyslu, že vláda nechala odstavit jaderné elektrárny. A myslím si, že to byla z jejich strany zásadní chyba, protože jaderné elektrárny mohly ještě určitou dobu pracovat bez nějakých problémů a mohla se řešit koncepce energetiky i v tom Německu jiným způsobem, než třeba jenom větrnými elektrárnami. Mimochodem,
pardon,
oni mají
daleko lepší
podmínky pro ty větrné elektrárny, než u nás v České republice.
Dobře, pamatujme, jedna věta, poslední, Milan Urban.
Věta.
Ne tedy poslední, ale
za prvé, ostrovní systémy, nemaťte tím lidi. Za prvé, platí se tam dotace při té výrobě, to znamená, zase to platí daňoví poplatníci. Za druhé, když nebude svítit, tak ten stát je povinen tu energii tam zajistit, takže na to musí budovat své zálohy a podobně. Takže, a poslední věta, aby to bylo jasné. Postavení třetího a čtvrtého bloku v Temelíně znamená v českém energetickém mixu asi 50% elektrické energie vyrobené jádrem. Tedy není to, že 100% budeme někde záviset na jádru, aby posluchačům to bylo taky zřejmé.
Tak, to byl Milan Urban. Jenom formálně pro naše posluchače, posloucháte předvolební debatu Radiožurnálu. Dnes se bavíme zejména o energetické budoucnosti České republiky. Jsou tu Josef Herbrich za KDU-ČSL, Jaroslav Novák za hnutí Úsvit, Pavel Hojda za KSČM, Milan Urban za ČSSD, Jan Husák za TOP 09, Martin Pecina za stranu práv občanů Zemanovci, za Občanskou demokratickou stranu Martin Kuba a za hnutí ANO Jiří Tyc.
Volby 2013
na Radiožurnálu.
Na Radiožurnálu.
Pojďme se posunout od Temelína kousek dál, ale nakonec možná tematicky u něho stejně skončíme. Shodou okolností právě dnes uskutečnila organizace Greenpeace takový demonstrativní happening na budově Národního divadla v Praze. Její členové tam rozvinuli obří transparent s nápisem Vyvlastnit a zbourat? Otazník. Dá se to interpretovat tak, že šlo vlastně o emotivně laděnou spekulaci nebo emotivně laděnou otázku, zda by politici nechali zbourat Národní divadlo, pokud by pod ním bylo ložisko uhlí. Tak se ptám, Jana Husáka za TOP 09, jestli by nechal?
TOP 09 jako jediná parlamentní strana odmítá prolomení limitů, takže my zastáváme stabilní stanovisko, že se nepřikláníme k prolomení limitů, a to zejména proto, že v současné době není stav, který by byl ohrožením energetické bezpečnosti nebo stav ohrožení, který by znamenal prolomení limitů. Takže my
tak
se k tomu nepřikláníme.
Názor Jana Husáka za TOP 09. Pojďme použít i dotaz, který teď přišel přes sociální sítě, je pro všechny. Byl jste se někdy někdo podívat v Horním Jiřetíně, což je jedna z těch obcí, Horní Jiřetín a Černice, které by byly případně prolomením limitů na dole Československé armády ohroženy? Ptá se paní Zubrová. Milan Urban teď mluví. Jaroslav Novák za Úsvit. Byl jste v Horním Jiřetíně?
Nebyl.
Nebyl.
Ale Kdybyste...
Pardon?
Jestli můžu k té otázce?
To byla otázka, vy jste říkal, že nebyla. Já se doptávám, to Národní divadlo, to je samozřejmě jaksi asi poněkud přehnaný případ, příměr, ale mohli by v zájmu energetických potřeb České republiky padnout územním limitům těžby jaksi za oběť i Horní Jiřetína Černice?
Já myslím, že tady naznačil už kolega, samozřejmě v případě nějaké závažné energetické krize nebo významné potřeby krize státu, tak samozřejmě asi by stát potom mohl zvažovat o tom, že sáhne k významným výjimečným opatřením. Ve stávající situaci je to zbytečný, navíc si myslíme, jako Úsvit přímé demokracie, že o tom by se měli v zásadě rozhodnout v prvé řadě občané v tom daném místě. A druhá věc je ta, že pokud tam to ložisko dneska zůstane nevytěžené, tak ono nám nikam nezmizí, ono se neskazí a třeba za 50-60 let bude potřeba na něco daleko užitečnějšího a dokonce ho možná budeme umět vytěžit daleko lépe a efektivněji než dnes, bez zničení obce třeba.
Říká Jaroslav Novák za hnutí Úsvit. Pavel Hojda za KSČM.
Tak není
byl
to vůbec...
Byl jste v Horním Jiřetíně?
Takhle byl jsem, i když už je to asi 10 let. Já jsem totiž rodák ze severních Čech, takže to tam znám trochu. Byl jsem tam, je to samozřejmě velice složité, zejména pro ty, co to se tam narodili, co tam žijí, pro něž je to vlastně bydliště a jejich rodná zem. Ale je zapotřebí také říci, co bude Česká republika dělat s energetickými zdroji v budoucnu, jestli bude zapotřebí tyto zdroje na chemickou výrobu nebo jiné použití, nebo dokonce i do úpravy na to energetické využití. A já bych nikdy neudělal, nebo nedoporučil bych nikdy udělat kroky, které by definitivně zamezily možné těžbě. A pokud bychom ponechali stávající limity...
Jenom abychom se rozuměli. Teď se bavíme zejména o tom dalších 4 letech, pokud tak, si to kolem mě období dobře půjde.
Ne, ale nikdy nedělat takové kroky, aby se případně v období 10 let nemohlo pokračovat. A pokud se udělají takové kroky, že se jaksi limity se stanoví, a musí se udělat kroky, aby se prostě to ložisko jaksi zakonzervovalo takovým způsobem, že jeho těžba v budoucnosti bude naprosto neekonomická. Já takže s tímhle tím nesouhlasím, že prostě, když se to teď zastaví...
Nevylučuje prolomení území.
Nevylučuje prolomení za určitých podmínek samozřejmě. Já chci říct, já se pocházím z Chebu a zrovna Cheb leží na další pánvi, velice zajímavé, ale je to současně i v lázeňském území, takže tam samozřejmě těžko se bude rozhodovat o tom, že se bude těžit. Ale je to opět jedna z dalších do budoucnosti možných lokalit, dejme tomu za 50 let, kde je možné, že by se eventuálně mohlo i těžit. Ale
pochopil jsem to správně, že jste uváděl v té pánvi u Chebu, že to je lázeňská oblast, kde je obtížné se rozhodovat těžit na druhou stranu.
Tam jde kousek od spodní vody, lázeňské vody a tak dále.
Kousek od Horní Jiřetína, kde vy jste před 10 lety byli, je zámek Jezeří. Významná kulturní památka.
Ano,
například.
Ale například v Mostě se stěhoval kostel, že jo? Takže můžou být i takové technické možnosti, aby se třeba posunul zámek Jestřebí nebo Jezeří.
Spíš Jezeří.
Tak.
Myslíte to vážně?
No tak myslím to vážně, samozřejmě.
Ohledně toho posunu zámku, viděl jste ho?
Vemte si, ten zámek, v tom jsem nebyl, v tom
je
zámku.
Je dost velký.
Je dost velký, ale jaksi někdy jsou prostě celospolečenské potřeby daleko důležitější než lokální zájem. A to si musí potom samozřejmě i republika, případně politická strana, která tady bude rozhodovat, tak si to musí sama i vysvětlit těm občanům, který se to bude týkat.
Tak, teď ta další citace, dívám se na Martina Kubu, který tady zastupuje ODS, bude z volebního programu Občanské demokratické strany. Tam se píše, ODS podporuje novelu horního zákona, který by nově definoval vztahy mezi těžebními společnostmi a obyvateli dotčených regionů a obcí. Je ale nutné, aby vždy došlo k dohodě mezi občany a státem, který musí být garantem takové dohody. A poslední věta, občané nesmí být vystaveni nátlaku těžební společnosti. Mohl byste to, pane předsedo, nějakým způsobem vysvětlit?
Já se to pokusím vysvětlit. U nás totiž po revoluci stále platil horní zákon ještě z komunistické doby, kde bylo napsáno, že ho lze vyvlastnit ve prospěch firmy. A v té chvíli nikdo nepředpokládal, že by to firma byla nestátní za komunismu. Takže tady jsme stále v situaci, kdy lidé měli obavu, že jim firma a dnes už samozřejmě po revoluci soukromá může vyvlastnit jejich majetky k té těžbě. My jsme přesvědčeni, že toto musí fungovat stejně jako ve státech, které neprošly komunistickým režimem, jako je Německo, kdy stát musí být zodpovědný za svou energetickou politiku, musí v určitý moment říct, že je třeba energetická potřeba pro nějaké suroviny sáhnout, ale v tom Německu to demokraticky vždy probíhá tak, že o tom rozhoduje vláda a stát vede dohodu s těmi občany o těch podmínkách, za jakých to má být. To,
pardon, pane předsedo, a byl jste se podívat v Jiřetíně?
Byl, mluvil jsem s panem starostou Buštem, byl jsem nahoře na zámku, byl jsem se tam podívat.
To tam bylo asi nějaké jiné volební období, protože pan Bušt je teď místo starosta.
Tak pardon, byl jsem tam asi před rokem, tak já si nevím, jestli je místo starosta nebo starosta, ale rozhodně jsme to tam procházeli. Je nutné říct, že se samozřejmě stát může dostat kdykoliv do situace, že musí o své energetické bezpečnosti rozhodovat a musí k tomu mít nějaké nástroje.
No co to znamená pro tyto územní limity těžby uhlí, o kterých se tady bavíme?
Pro ty konkrétní územní limity to neznamená v téhle té chvíli nic o jejich posunu a neposunu či prolomení. To je vůbec o nastavení těch parametrů, kterými má být u nás těžba těch strategických surovin v podstatě ovlivňována, aby občané v severních Čechách nemuseli stát vůči nějaké soukromé společnosti a mít obavu, že dojde k vyvlastnění jejich majetků a oni pak mají pocit, že na tom benefituje ta společnost. Územní limity je poměrně složitá technická debata. Ono by jsme ji mohli vést dlouze, já nevím, jestli by byla dobře poslouchatelná a srozumitelná.
Já jsem se to právě snažil o něco zjednodušit, protože pokud se bavíme o Horním Jiřetíně a Černicích, tak se zároveň bavíme o dole Československé armády. Tam je prostě narýsovaná z roku 91 usnesením vlády čára. A já se vlastně jenom ptám, jestli na to, pokud na to bude mít ODS po volbách vliv, tak jestli mají těch, řekněme, 2000 lidí, kteří bydlí v Černicích a v Horním Jiřetíně, jestli mají očekávat, že ta čára padne?
Já myslím, že v těchto 4 letech padnout nemusí. Myslím si, že pokud někdo má...
Co to znamená, pane předsedo, nemusí?
Počkejte, vy se nás ptáte, jestli budeme stavět Temelín nebo ne. Ta energie se tu přeci z něčeho musí vyrábět. Nemůžeme tvrdit, že nebudeme stavět Temelín, neprolomíme limity.
To špatně mi nerozumím. Vy říkáte, myslím, že vám nemusí. Co to znamená, nemusí?
Pokud začneme stavět Temelín, my se, pane redaktore, v roce 2030 můžeme dostat do situace, že budeme potřebovat dovážet energii. To je velmi riziková situace. Já tvrdím, že ji máme vyrábět ne z uhlí, ale z Temelína. A musíme na tom najít ten konsenzus. Proto říkám, že se prolamovat v žádném případě nemusí. A hledáme i další, a pokud povedeme debatu o spalování odpadu, tak zjistíme, že řadu toho uhlí lze nahradit tím odpadem, ale neumím toto predikovat na 30-40 let dopředu. Přijde mi poznámka kolegy z Úsvitu trochu úsměvná. Jenom si představte, to je jako stejné, kdyby jsme tu seděli v roce 1973 a bavili se o tom, jak vypadá svět dneska. Ono to úplně takto predikovat nejde. Musíme držet nějaké trendy. My jsme v
Děkuju. Zatím tolik Martin Kuba za ODS. Jiří Tyc za hnutí ANO. Kdyby na to vaše hnutí mělo velký vliv po volbách, tak co by se dělo s územními limity?
V Horním Jiřetíně jsem nebyl, ale protože 14 let jezdím na besedy o energetice, tak tu situaci tam dobře znám z obou stran. My jsme proti prolomení těžebních limitů a právě proto hovoříme nahlas o Temelínu, protože ono to s tím všechno souvisí. Když řekneme, že Temelín ne, tak musíme říct B. Jak tady říkal pan Pecina, pak bychom museli jít do ruského plynu a to je může být rizikový. Takže si musíme říct opravdu, co chceme. My říkáme, dostavíme Temelín a musíme šetřit uhlí pro teplárny. Proto znamená odstavit postupně i staré elektrárny uhelné, které mají nízkou účinnost. A v poslední době, co tomu nahrává, taková studie Univerzity Karlovy, kde se píše, že na tu výrobu elektriky v uhlí, kterou máme v České republice, to je asi zhruba 50 terawatt hodin, tak jsou externí náklady 60 miliard korun, především na zdraví lidí. Takže ono to není jenom o zdroj, ale musíme brát i ty externí náklady.
Říkáte vlastně, pane Tyci, že minimálně v podání nebo ve vidění hnutí ANO, to je tak, že pokud se začne nebo se rozhodne o dostavbě dalších bloků Temelína, tak lidé, kteří bydlí za územními limity těžby uhlí, mohou být v klidu.
Ano.
Je to vidění, které sdílí Martin Pecina ze SPOZu?
To by fajn politické řeči teď. Já řeknu, jak je to technicky s dovolením. Technicky bude v roce 2014 na konci roku zprovozněný Prunéřov 750 MW. v roce 2015 Ledvice 650 MW a v roce 2017, pokud nebudou prolomeny limity, končí důl ČSA. A my jsme bez uhlí pro teplárny. Tak to je. To si můžeme vykládat o krizích nebo nekrizích. Tak to prostě je. To jsou fakta. A jestli neprolomíme limity v roce 2014 a nebude se pokračovat ve skrivce, tak je prolomíme v roce 2017 a bude nás to stát dvakrát víc, protože ty firmy přestanou investovat, anebo budeme dovážet uhlí z Ameriky a budeme v regulované ceně tepla v severních Čechách, ve východních Čechách, všude tam, kde se bere do velkých tepláren uhlí, platit za to teplo dvakrát tolik v regulované ceně a budeme křičet, proč to vláda nevěděla před 4 lety. Toto jsou technická data. A toto nejsou prostě politické povídání o tom, jestli musíme nebo nemusíme. Já říkám, co se stane, když neprolomíme a za 3 roky tady máme další průšvih typu solárního tunelu.
Takže pokud do toho bude moct Strana práv občanů Zemanovci po volbách mluvit, tak z těch důvodů, které byste teď popsal jako technické, pane Pecino?
Nejen z těch důvodů.
Nejen z těch důvodů.
Také pro zachování zaměstnanosti v severních Čechách.
Od roku 2014 dál prostě horní Jiřetín a Černice v podstatě nebudou.
Od roku 2014 a dál tak to není, protože ta čára je poměrně daleko od těch obcí. Já jenom říkám, že ty limity jednou v České republice se prolomí a já říkám, čím dřív se to udělá, tím na to méně budeme doplácet.
Technická poznámka Martina Kuby.
Že ty teplárny teď nemají to uhlí. My jsme právě při energetické diskuzi se všemi diskutovali a mají uhlí. Já myslím, že řada věcí, které pan kolega Pecina říká, jsou pravda. Já jsem přesvědčen, že to rozhodnutí strategické musí padnout někde kolem roku 18, 19, maximálně 20. A bude v tom hrát roli, jestli budeme stavět Temelín nebo ne. To je faktem, ale to rozhodnutí nemusí padnout zítra.
To je pohled ODS. Josef Herbrich za KDU-ČSL. Čím byste přispěl do té debaty? Kdyby na to lidovci měli vliv.
My jsme proti prolomení limitů a co se týče třeba tepláren, o kterých se hovoří, myslím si, že je zde prostor na alternativní zdroje, třeba i biomasu, protože když se podíváme, třeba neříkám, že je to generální řešení, že to jde všude, ale když se podíváme na ceny tepla centrálního zásobování, třeba v Třebíči jsme na nějakých 60-70% jiných měst a je to teplárna, která využívá ve velké míře biomasu a myslím si, že i tudy vede cesta.
Říká zástupce KDU-ČSL Jaroslav Novák za hnutí Úsvit.
Já si myslím, že kolegové mají v tomto směru pravdu, tady souhlasím naprosto, ale cestou není prolamování, nekonečné prolamování limitu.
Souhlasím, pardon, ono asi nebude nekonečné, jednou to
znamená,
dojde.
Jestliže my víme, že dochází nám většině uhlí, že na tom uhlí se nedá do budoucna stavět, tak skutečně musíme si říct, jak to budeme řešit, pokud se bavíme o té biomase, tady potřeba si říct, že ty technologie dneska jsou už ta nějaká druhá generace, třetí generace biomasy, kde už se vyrábí dokonce v podstatě alkany, nafta, celulózy. Jo, to znamená, že ten vývoj zase během příští let...
Pane Nováku, můžu se jenom dozeptat. Ve chvíli, kdy teď je faktem, že nějakých 60% tepla v České republice se vyrábí z uhlí a že to jsou objekty v soukromých rukou, tak jak byste si představoval to, že by se prostě ten energetický mix u výroby tepla změnil?
To, co je zásadní, a to, co my říkáme, pojďme v prvé řadě nasartovat nějakou diskuzi a potom trend, který je samozřejmě po celé planetě, jenom u nás je to zabržděný, to znamená trend k energetické soběstačnosti domácností. Tady v České republice máme tuším něco přes 40% obyvatel, žije v rodinných domcích nebo v chalupách. Minimálně tihleti můžou být energeticky soběstační, co se týče elektřiny, úplně bez problémů. A co se týče tepla, tak z větší části taky.
Jenom teď jsem asi nepochytil, když mluvíte o 40% české populace, tak říkáte, že by bez problémů mohla být energeticky nezávislá, co se elektrické energie týče.
Já bych to doplnil,
a o jakém časovém horizontu mluvíte?
No tak v podstatě, pokud je o elektřinu, tak je to otázka, já nevím, jednoho dne, protože si koupíte panely, baterie, regulátor dobíjení plus... měnič na 220 a je to řešený.
Proč to ještě neudělali?
A náklad najdu domácnost, když to spočítám, abych měl i v zimě, teď plásnu nějakých 6 kW, což je průměrná spotřeba, je zhruba 60 000 korun na kompletní sestavu. Není problém.
Budíš? A jenom proč to, pane Nováku?
Vážení pánové, já mám solární ostrov. Chtěl Chtěl bych jenom k tomu říct, ten je naprosto absolutně nezávislý, neberu žádné dotace a nijak nemá vliv na stabilitu sítě, protože na ní vůbec nevisí samozřejmě a v noci sítí pomocí baterií.
Pane Nováku, ani našim posluchačům teď není úplně jasné, když to je tak snadné, jak říkáte.
Protože to nikdo neví.
Poslouchejte, protože to nikdo neví.
Solární panel 100W stojí dneska amorfní protikám, který dává elektřinu i tady při takovém světle umělém, protože to dělá ze světla, ne ze slunce, takže i pod lampou veřejného osvětlení, tak stojí 2000 korun ve maloobchodní nákupce od německého dodavatele, kdy má záruku 30 let na výkon. To znamená 30 let vám dává 100W za 2000 korun.
Tak, to je vzkaz pro 40% české populace od hnutí Úsvita Jaroslava Nováka. Pavel Hojda, zástupce KSČM.
Z jakých cen vychází, asi se mu podařilo velmi levně nakoupit, ale pokud je to pro nějakou domácnost nebo malý rodinný domek, tak počítejme tak 120 tisíc a bez baterií. To si myslím, že je reálná cena. Ale já jsem chtěl ještě k tomu uhlí. Je zapotřebí říci, že pokud zůstane stávající stav, tak už v roce 2014 bude cirka o 28% méně uhlí na volný trh, aby se mohly zásobovat právě ty velké tepelné zdroje a elektrárny uhlím, tak 28% bude na trhu chybět a bude to samozřejmě chybět i pro domácnosti. Takže nemyslíme si, že když se řekne stop stav, žádné jaksi rozšíření, že se nic neděje. A bylo tady řečeno, že by se dováželo uhlí z Ameriky, no tak si každý vezmeme, jaké budou asi náklady na dopravu z Ameriky. No, zatím to vychází nějakým způsobem, protože se v Americe začal využívat břidlicový plyn, který zřejmě u nás asi nepřichází v úvahu, vzhledem k tomu, jaké máme geologické
rozložení. Pardon, pane Hojdovi, vy říkáte, jaké by byly náklady. Není čeru náhodou teď problém s některými uhelnými doly v České republice kvůli tomu, že přichází levnější uhlí z Ameriky?
Může to být, ale je to bohužel přechodné, je to také z toho důvodu, že naše ekonomika nemá takovou výkonnost, jakou bychom potřebovali, protože jsme teďka 4 roky prakticky stagnovali.
Tak, to říká Pavel Hojda. Jan Husák za TOP 09. Zajímalo by mě, jestliže vy sám říkáte, že jste jedinou parlamentní stranou, která nechce prolomit územní limity těžby uhlí, tak když slyšíte tyto scénáře, tak vás to nechává klidným, nebo si myslíte něco jiného?
Ne, nenechává mě to klidným a já si myslím, že celá ta debata od samého počátku vyjadřuje jednu věc, že současná situace na energetickém trhu je situace těžko předvídatelná a my tady přecházíme od jaderné energetiky k bateriím v domácnostech. A já si myslím, že po volbách je třeba, aby politická reprezentace všech stran, které budou zastoupeny v parlamentu České republiky, tak by měli prvně otevřít debatu o inovaci, respektive přepracování státní energetické koncepce, bavit se o státní energetické koncepci, vyhodnotit všechny vlivy, které dopadají do energetiky, protože jasně slyšíme, my hovoříme o tom, jestli teď hned nastartovat Temelín. Bavíme se o
Pane Husáku, dvě otázky. Jednak, co říkáte na názor Martina Peciny, že z jeho pohledu a z té technické poznámky, on říká, že prostě je to nezbytné prolomit.
Já si myslím, že to není nezbytné okamžitě.
On říkal v roce 2014 a potom asi o 2 roky později.
Zaznělo zde, že ten limitující čas je rok 18 a já si myslím, že je v první řadě potřeba si vyhodnotit vůbec energetickou situaci v České republice, nastavit si parametry jednotlivých energetických zdrojů.
Pane Husáku, vy tady zastupujete politickou stranu TOP 09, která 3 roky, necelé 3 roky, byla ve vládě. Co jste tam dělali, že jste si to nevyhodnotili a musíte to vyhodnocovat až po dalších volbách?
Tak.
Teď to říká Martin Kuba za ODS. Vypadá to, že už jste si to vyhodnotili akorát. Tak jak to je? Musíte to znovu vyhodnocovat, nebo už to máte připraveno?
To ano, ale v každém případě je potřeba otevřít diskuzi a nastavit parametry, ať už je to obnovitelných zdrojů, ať jsou to vlivy, které dopadají, co se týče dovozu uhlí do Evropy a tak dále.
Bez ohledu na to, že minimálně pravděpodobně na ministerstvu průmyslu a obchodu stále ještě leží dokument, který ve finále nebyl jaksi kompletně přijat všeobecnou veřejností. Vydržte, pane Kubo. Tak stejně se do toho pustíte znovu a budete ještě jednou jednat o tom, z čeho by měla vzejít energetická koncepce státu.
Samozřejmě je to věc, která se vyvíjí a v každém případě musíme najít řešení. pro limitování všech energetických zdrojů, které jsou zde, nastavit parametry a dále pokračovat nastavení parametrů, co se týče obnovitelných zdrojů a tak dále.
Tak, to říkal Jan Husák za TOP 09, je tu také Martin Pecina za Stranu práv občanů Zemanovci, Martin Kuba za ODS, Jiří Tyc za Hnutí Ano, za Lidovce Josef Herbrich, za Úsvit Jaroslav Novák, Pavel Hojda za KSČM, Milan Urban za ČSSD, jen podotýkám, že své dotazy můžete posílat buď přes nebo pod videopřenos na Radiožurnálu, tam je diskuze k tomu určená, nebo přes Twitter nebo přes facebookový profil.
Volby 2013.
Na Radiožurnálu.
Na Radiožurnálu.
Použijeme ten další dotaz, který došel od pana Hampla a on se ptá úplně jednoduše. Hrozí České republice takzvaný blackout? Pokud ano, můžete to nějak doložit? Milan Urban za ČSSD.
Hrozí a hrozí už relativně dnes. Tím nechci tady vyvolávat nějakou poplašnou zprávu. A je to z důvodu toho, že ten elektron, on se neřídí nějakou politikou, ale Kirchhoffovým zákonem a my tady máme...
Chce takzvaný blackout? Pokud ano, můžete to nějak doložit? Milan Urban za ČSSD.
Hrozí a hrozí už relativně dnes. Tím nechci tady vyvolávat nějakou poplašnou zprávu. A je to z důvodu toho, že ten elektron, on se neřídí nějakou politikou, ale Kirchhoffovým zákonem. A my tady máme dnes velké přetoky z Německa díky té německé energetické koncepci, kterou považuji za špatnou. To znamená, když fouká a svítí, tak se valí ta elektrická energie na Českou republiku, která ji má transportovat z toho severu Německa na jih a výrazným způsobem to přetěžuje naše sítě. A když nefouká a nesvítí, tak zase vzniká podpětí a my musíme tady na to reagovat. Stojí nás to peníze, dost peněz Českou republiku a samozřejmě je, výrazným způsobem to ohrožuje stabilitu sítě. To je první věc. Druhá věc. Obnovitelné zdroje v České republice samozřejmě vyžadují také velké investice a také ohrožují alespoň regionálně stabilitu té soustavy. To znamená, ten dispečer, který sedí na české přenosové soustavě, tak to je velmi adrenalinové povolání a on velmi často sleduje počasí, aby se mohl rozhodnout, jestli zapne nějaké zálohované zdroje nebo vypne jiné zdroje. Myslím si, že ta situace je mnohem vážnější, než by se mohlo zdát. A samozřejmě,
tak, pane Urbane,
samozřejmě tolik, je potřeba to řešit.
Tolik názor zástupce ČSSD. Jiří Tyc za Hnutí Ano.
Hrozí blackout? Nám blackout, přidám se. Jenom v loňském roce jsme byli 22krát blízko blackoutu, protože český dispečink neměl žádnou rezní linku použití. A jenom aby lidi viděli, co by mohlo se stát při tom blackoutu, Němci spočítali, že pro německou ekonomiku by jednodenní blackout, jedno jestli v letě nebo v zimě, stál až 30 miliard euro a několik stovek mrtvých, protože ne všechny nemocnice a domoví důchodců mají zálohové zdroje. 30 miliard euro pro jen tak přes palec je 6 nových jaderných bloků. Čili je to obrovská cena, kterou bychom zaplatili a my musíme udělat všechno pro to, abychom zamezili těmto blackoutům.
Na to jsem se chtěl zeptat, co se dá udělat pro to, aby toto nebezpečí bylo sníženo?
Dá se posílit naše síť. Dají se, česká přenosová má v plánu postavit 2 transformátory, kde jsme bohužel bez zpoždění, protože v podstatě všechny země kolem Německa je mají, Polsko už to má dobře připravené, my jsme na tom hůř. Dá se posílit sítě, dá se regulovat výkon. Například před týdnem jeden blok Temelína musel snížit výkon o 450 MW. Kvůli tomu, že tady byly obrovský přetoky větru. A myslím, že někdo spočítal, že Němci by nám správně měli platit asi 7 miliard korun za ty přetoky za rok. Což jsou zase obrovský peníze, které bychom třeba mohli dát na zelenou úsporám. Třeba.
Tak, říká Jiří Tyc za Hnutí Ano. Ještě jedno téma spadá do energetické budoucnosti České republiky. A dá se to vtělit do následující otázky. Jak chcete docílit toho, aby se neopakovalo to, co se stalo v minulých letech kolem podpory fotovoltaických zdrojů elektřiny, tedy nesmyslně, minimálně z úhlu dnešního pohledu, nesmyslně vysoko nastavená dotace při rapidně se snižujících nákladech na pořizování dané technologie? Tak, Martin Pecina, Strana práv občanů Zemanovci.
Pane redaktore, věděli v roce 2005, co se stane, když se ten zákon přijímal? My jsme to věděli, se o tom...
Pardon, pane Pecino, vy jste věděli, že ano. Budou tak rapidně klesat náklady
na pořízení
technologie?
No tak my jsme věděli, že jednou klesnou. To jsme věděli, na vládě jsme se o tom hádali s tehdejším poradcem pana ministra životního prostředí Bursíkem a s ministrem životního prostředí Ambrozkem. Oni navrhovali, že ten pokles má být nulový, my jsme říkali minimálně 15%. Nakonec tedy, prošla varianta těch cen meziročně, nakonec prošla varianta minus 15%. A potom se to změnilo v parlamentu na pokyn těchto lidí. Čili my jsme věděli, co se stane, a v roce 2008, to vám tady přítomní členové řeknou, už pan předseda Fiř byl na hospodářském výboru v roce 2008 a bylo přijato usnesení a říkalo se, musíme s tím něco udělat, protože ty ceny začínají klesat, a stane se to. To prostě nebylo nic, co bychom nevěděli. Takže dneska, když se budeme, pane redaktore, chovat racionálně, dneska víme, že pokud neprolomíme limity v roce 2014, tak v teplárnách bude teplo za dvojnásobnou cenu v roce od roku 2018. Dneska to víme, tváříme se tady, že to tak možná není a že si možná pomůžeme nějakou ostrovní energií. Nepomůžeme. Takže když se budeme chovat racionálně, tak to všechno víme. Už v tom roce 2003, když jsme dělali energetickou koncepci, tak ty křivky byly velmi podobné tomu, co se dělá dneska.
Víte, pane, nemusíme nic studovat. Vy říkáte, že řekněme pod tlakem nějakých poradců tehdejšího ministra životního prostředí se potom téměř celá poslanecká sněmovna v roce 2005 rozhodla a odhlasovala ten zákon o podpoře obnovitelných zdrojů, tak jak ho odhlasovala?
Udělala tam, ten pozměňovací návrh prošel a proto k tomu došlo. A všichni jsme to věděli, co se stane. Diskuze o tom byly několik měsíců, pane redaktore, takže my víme technicky, jak to udělat, a já to říkám otevřeně, říkal jsem to tenkrát, ale tenkrát mě nikdo neodvysílal, víte. A zrovna tak, jak jsem v energetické koncepci říkal, že budeme dostavovat Temelín, a říkali mě, že jsem bolševický pohrobek, tak to, a dneska už se tomu nikdo nediví, že ten Temelín budeme dostavovat. Ti energetici, ti technici ví, co mají dělat. Když jim to nebudeme v parlamentu kazit, tak to bude všechno v pořádku.
Říká Martin Pecina za Stranu práv občanů Zemanovci, Milan Urban za ČSSD. Pokud se dobře pamatuju, tak ten zákon o obnovitelných zdrojích tehdy v poslanecké sněmovně byl do značné míry dílem jedné vaší tehdejší kolegyně stranické.
Ale máte pravdu, pane redaktore.
Opravdu ta změna nebyla dílem vaší kolegyně.
Opravdu ne, když...
Jsem rád, že máte radost, pane Urbane. Zjistíte,
protože já podobné otázky dostávám často, tak se to snažím vysvětlit. Nebyl to pozměňovací návrh naší kolegyně Ivy Šedivé, jak se často o tom mluví, ale byl to pozměňovací návrh úplně jiného poslance z jiné politické strany. A tedy tohle je velká mýlka, která se neustále přepisuje, mluví se o tom v médiích, ale prostě pravda to není. Nebyl to návrh i vyšedivé, byl to návrh jednoho poslance KSČM.
O slovo se hlásil Jaroslav Novák za hnutí Úsvit.
Na tu reakci, tohle to byla určitě nadstranická věc, protože na tom solárním podvodu se podíleli poslanci průřezem všech stran, kteří na tom zřejmě profitovali. Tady za to jednotlivé strany asi nemůžou.
Máte vy, tím myslím hnutí... Dobře, tím myslím hnutí Úsvit, máte nějaký plán na to...
Věci, ano.
Ano, jakým způsobem... Jak si nakládat s obnovitelnými zdroji energie?
No, tady spíš o tou koncepci. Tady přece třeba si říct, že když už jsme u toho blackoutu a dalších problémů, jako jsou ty teplárny, blackout a další, tak je přece podstatou toho si říct, jak tomu zabránit. A tomu nezabraníme tím, že budeme dělat další centrální zdroje. Problém blackoutu je přece v tom, že máme provázanou obrovskou gigantickou síť, jestliže budeme decentralizovat jednotlivé a na maximum tam, kde to jde, samozřejmě v Prahu asi nejde, aby každý byt byl samostatně energeticky soběstačný, ale tam, kde to jde, tak tím minimalizujeme problém toho blackoutu i kolapsy té sítě. To znamená, že čím víc lidí odpojíme od té centrální sestavy, ať už na komunální, regionální nebo dokonce domácností, tak tím zastabilizujeme mírně tu síť. To je první věc.
Pardon, pane Nováku,
jsou
dobře,
zdroje.
Když bychom to vzali, že to je váš plán, vašeho hnutí, tak vy sám říkáte, že těch 40% populace o tom, že to takto může být a z vašeho pohledu levně neví.
Jenom populaci, u nás řekněte je družstvo, mi... který samozřejmě
dobře,
má 100% energie pokrytý ze solárních panelů.
Poslouchejte, když na to budete mít vliv, budete v poslanecké sněmovně nebo třeba ve vládě, tak co uděláte proto, aby se energetika změnila tímto způsobem, to znamená, aby bylo víc samostatných ostrovů?
No, v prvé řadě zřejmě bude potřeba podpora vůbec informovanosti o tom, jak to technicky lze. Tady kolega říkal, že...
Dobře, uděláte kampaň.
To znamená minimálně nějaká informační kampaň, aby jsme věděli, že skutečně náklady na zabezpečení jedné průměrné české domácnosti, která má spotřebu 6 kW, tak je opravdu 60 tisíc v dnešních cenách při dnešních nákupce. Já podotýkám samozřejmě, ty baterie tam jsou jediný problém, ty se musí po třech letech obnovovat až po 4 trakční, takže dobře, ty náklady jsou malinko vyšší.
Takže kampaň a ještě něco dalšího?
Druhá věc je samozřejmě, že zatímco byla chyba podporovat solární barony a vyházet miliardy peněz vlastně milionářům, tak daleko koncepčnější by bylo, kdyby se investovalo v rámci třeba zelené úsporám právě podpora, jednorázová podpora na energetickou soběstačnost domácnosti. Praktický příklad.
Tak.
Vy máte domeček a stát vám přidá z těch 60 tisíc 30 tisíc, vy si za to koupíte solární panely a 30 let máte elektřinu v podstatě zdarma.
Říká Jaroslav Novák za hnutí Úsvit. Komunistickou stranu Čech a Moravy zastupuje Pavel Hojda.
Já budu muset reagovat, protože tady byl šťouchanec, že poslanec za KSČM předkládal novelu zákona nebo pozměňovací návrh týkající se fotovoltaiky. Jednak nevím, kdo to předkládal, ale je zapotřebí připomenout, že v roce 2008, jak říkal správně pan Pecina, bylo to projednáváno v hospodářském výboru. Na základě toho vláda připravila novelu zákona, která tu situaci řešila, ale v parlamentu, kde byla dohoda mezi dvěma nejsilnějšíma stranama, což byla ODS a sociální demokracie, se žádné návrhy neprojednávaly, ani tento návrh. A to byl ten důvod, proč jsme se dostali do té situace, která vrcholila ke konci roku 2010. A to je celý ten problém.
Tak to znamená, že z vašeho pohledu prostě není šance, aby se něco podobného opakovalo?
Není, pokud bude fungovat normálně parlament a nebude tam dohoda, že se nebudou projednávat zákony, které dokonce předkládá i vláda, byť i v demisi.
Dobře, a teď to zkuste vysvětlit ještě jednou pro úplné laiky, kteří nejsou jaksi prohnáni kuloáry poslanecké sněmovny. Co by se tedy nemělo dít, aby se nezopakoval ten průšvih s fotovoltaikou?
Co by se nemělo dít? Bylo tady řečeno, že na návrh poslance KSČM bylo něco přijato. My jsme byli v opozici. A aby něco bylo přijato, musí být souhlasit většina. Většina vždycky je koalice, takže ať to nehází, prosím, na KSČM, ale tento pozměňovací návrh schválila nějaká koalice, která vždycky funguje v tom parlamentu. Je to koalice, která zastupuje samozřejmě a jaksi hlídá vládu, takže ať se to nenechává na opozici, tyhle ty věci.
A mimochodem úplně čistě technická poznámka, ten klíčový pozměňovací návrh, o kterém tady mluvíme, ten nepodal váš kolega Ladislav Urban.
Nevím o tom, omlouvám se, nevím o tom a ani nevím kdo. Ani nevím, kdo.
Takže ani nemůžete doložit, že to
řečeno,
byl on.
Tak by se mělo být řečeno, kdo konkrétně. Nevím to doopravdy, protože já jsem ho nepodával.
Ladislav Urban, váš kolega stranický, to nebyl.
Je to možné, protože byl tehdy jako a byl odpovědný za energetiku, takže možné to je, ale jak jistě víte, pokud...
Pardon, jenom proč se Milan Urban tolik směje u toho?
Jak jistě víte, pokud tento návrh předkládal člen KSČM, tak zpravidla naše návrhy v parlamentu ve sněmovně neprocházely. Takže asi prošly, protože to chtěla koalice. Takže já teď těžko to můžu, ale znova říkám,
počkejte, hlavní pane Hojdo, to skoro je... vypadá, jako kdyby veškeré vaše hlasování bylo celkem k ničemu, protože...
Zpravidlo. Zpravidla ano, ne hlasování, naše návrhy, ne hlasování, protože my pro dobré návrhy vždycky hlasujeme. Mm-hmm. Ale
dobře,
co se týče toho, znova říkám, hlavní problém nastal v tom, že sněmovna od roku nebo od konce roku 2008 prakticky do nových voleb nebyla funkční.
Poznámka nebo vyjádření k té věci Martina Kuby za ODS.
Pro dobré návrhy taky hlasujeme a proto jsme pro tento zákon nehlasovali jako jediná strana v poslanecké sněmovně. A myslím, že je to typická ukázka, když se začne do energetiky motat ideologie a vymýšlí se podporování, o čem je dneska celá Evropa, tak to nemůže skončit jinak. Pak už se tady budeme dohadovat o tom, jestli měl někdo zareagovat takhle nebo takhle, ale ten princip je přeci o tom, že se tu vymýšlela dotování něčeho, co není v podstatě racionální a skončilo to tak, že dnes občané platí velké desítky miliard korun za tyto peníze. Ten
to
problém...
znamená, že Občanská demokratická strana v tom není žádným způsobem zaangažována ani tím, že byla v poslanecké sněmovně v době, kdy už se s tím dalo něco udělat a ten zákon o obnovitelných zdrojích se dal měnit.
Já znovu říkám, Ten problém vznikl v momentě, kdy se ten zákon schvaloval. Tam přišel nápad...
V průběhu dalších mnoha let se dal měnit, tak tam, jako každý jiný zákon.
Tam přišel nápad něco podporovat, my jsme ten zákon nepodpořili, protože jsme ji považovali za špatný a obecně ideologicky považujeme takovéto dotace za nerozumné. Já nechci komentovat situace v roce 2008-2009, protože všichni, co ten zákon schválili, to vlastně teď přehazují na to, kdo měl kdy v které chvíli zakročit. Ten zákon byl skutečně od začátku velmi špatně nastaven a podle mého nesmyslně.
Nic takového se teď v těch dalších 4 letech stát nemůže.
Pokud na tom bude mít podíl ODS a bude moci to ovlivnit, ať už předložením nebo hlasy, které by tomu pomohly zabránit či schválit, tak za nás rozhodně ne. A myslím, že jasným důkazem je, že my jsme skutečně v roce 2005 pro tento zákon nehlasovali.
Jednou tady už byla zmíněna program Zelená úsporám. Další dotaz od Davida Švece přišel. Jak bude pokračovat program Zelená úsporám, když o něm budete moci rozhodnout? Jiří Tic, zahnutí ANO.
Určitě ho budeme podporovat, já bych jenom si dovolil ještě poznámku.
Opravdu krátkou.
Novákovi Úsvit, já jsem viděl prohlášení pana Okamury, že chcete zrušit centrální síť energetickou. Vy jste mi to tady potvrdil, tím jste si řekl o blackout právě, jo?
Pardon, jenom komentář Jaroslava Nováka z hnutí Úsvit, takže to není pravda.
Je, četl jsem to. Vyjádření pana Okamury.
Absolutní nesmysl. Samozřejmě jsme si vědomí toho, že jisté centrální zdroje a některé oblasti se bez toho neobejdou, to je přece automaticky. To, co my říkáme, není zrušte elektrárny nebo dokonce zrušte Temelín. Vůbec ne. Jsme proto zaprvé, aby jsme...
Počkejte, pane Nováku, stačilo vyjasnit to, jestli chcete zrušit centrální síť nebo ne.
Zrušit tak. Rozvodnou síť 400 kV vedení.
Jiří Tic za hnutí ANO a Zelená úsporám.
Nespletl se, neřekl to nikdy.
My považujeme zelenou úsporu za jako nejdůležitějších věcí v energetice, protože není třeba jenom vyrábět megawaty, ale vyrábět negawaty, to znamená ušetřit. Nejlepší elektřina je taková, kterou nemusím vyrobit. To znamená, že my jsme pro zelenou úsporám, otázka, kdy na ní vzít peníze. Ta první zelená úsporám byla tuším z japonských peněz za povolenky. Dneska ty povolenky, ten trh je na tom špatně, takže my navrhujeme například zdanit vývoz hnědého uhlí. Ono to moc není, ale něco by se tam našlo. A jestli víte, tak Hnutí Duha teď má nějakou iniciativu o zdanění zisku uhlobaronů. Uvažujeme o tom, se k tomu přidat.
Prostě někde hnutí ANO najít. By připravilo speciální nějakou daňovou sazbu na majitele těžařských společností.
Je to zákon, který ve světě už nikde neexistuje. Hnutí Duha navrhuje, já jsem se do toho díval, a myslím si, že to má hlavu a patu.
A to je korporátní daň nebo daň na fyzické osoby?
Je to daň na zisky uhlobarů. Těch lidí, kteří...
Já se ptám, jestli chcete zdanit ty firmy, nebo já nevím, třeba pana
ne,
Bakalu.
Ne, firmy.
Firmy, tak dobře, to je plán hnutí ANO. Josef Herbrich, KDU ČSL, stejná otázka, zelená úsporám.
V každém případě program zelená úsporám chceme zachovat, protože tak, jak říkal kolega pan Tic, vnímáme to jako výrazný způsob k úspoře energie, protože přece jenom třeba na ohřevu teplé vody domácnosti jsou schopny ušetřit 10% solárním ohřevem. A kromě jiného pokračování v programu Zelená úsporám přináší generování poměrně značného množství pracovních příležitostí. Takže
čím
určitě...
ten program naplníte? Myslím, kde vezmete peníze, které do toho programu do dalších let nalijete?
Tak jako se říká, že je řada nedovýbraných daní v našem státě, nebo konec konců jsou zisky, které jsou například na straně Lesů České republiky, které v podstatě leží bez užitku.
Dobře. Jan Husák za TOP 09. Váš plán se zelenou úsporám?
Co se týče zelené úsporám, tak jsme pro pokračování tohoto programu a zejména chci zdůraznit to, že zvýšením efektivity budov v majetku obcí státu, které využijí nebo by využili tento program, tak můžeme dosáhnout v podstatě dvojího efektu. Za prvé tedy to, že dojde k úspoře energie a dojde k tím úspoře veřejných rozpočtů v těchto institucích. A myslím si, že to je dvojí efekt. Myslím si, že to je velmi účinná podpora a efektivní využití finančních prostředků.
Má Milan Urban, zastupující ČSSD, nějaký plán, kde vzít peníze, aby zelená úsporám případně mohla pokračovat i další roky?
Zelená úsporám určitě ano. Já myslím, že to je správný směr, správný projekt. Peníze, evropské fondy čerpat lépe než teď, 30 až 70 miliard korun podle všech autorit ekonomických leží obrazně v Bruselu na chodníku. Je škoda, že je nemůžeme využít například pro podobné projekty. Jsou to záležitosti šedé ekonomiky, tedy vybrat lépe daně, například zavedením registračních pokladen s fiskální pamětí a samozřejmě restrukturalizace rozpočtu, hledat tam prorůstová opatření, protože zelená úspora je prorůstové opatření a znamená to samozřejmě zakázky pro firmy.
Říká Milan Urban, Martin Kuba za ODS.
Určitě ano, je to prorůstové opatření. Mě tedy zarazilo, že ano, chce vybírat peníze od uhlobaronů, tak nevím, jestli i od agrobaronů, nebo jestli to budete specifikovat jenom na uhlobarony, že budete zdaňovat všechny kolem toho zemědělství. A poznámka k zelené úsporám, ty finance jsou tam připravené, jsou naplánované, jsou z prodeje povolenek. Je také třeba říct, že nikdo úplně neví, jak se ten trh s povolenkami bude vyvíjet, ale vláda už za našeho působení připravila ty finance se teď čerpají, je třeba v tomto programu pokračovat.
Pavel Hojda, KSČM.
KSČM, zelená úspora v každém případě. A ještě jeden zdroj je zapotřebí říci, je daleko levnější pro stát a výhodnější, když je zaměstnanost a zelená úspora zajistí zaměstnanost, než platit sociální dávky anebo příspěvky z nezaměstnanosti. Čili tam už je další úspora, kromě toho, co tady bylo řečeno. Jinak vím o tom a spolupracovali jsme a připomínkovali jsme návrh zákona, který bude zavazovat vládu, aby zajišťovala v určitém období, jako v Anglii, úspory právě v energetice a v energetické spotřebě. I když třeba bude růst potřeba energie, tak aby prostě byly zajišťovány v určitých procentech úspory. To neznamená to, že absolutně bude méně zapotřebí energie v budoucnosti, ale by prostě se dokázaly vykázat úspory z činnosti jak na budovách, tak prostě v těch ostatních činnostech, kde může stát ovlivňovat spotřebu energie.
Jaroslav Novák, hnutí Úsvit.
Pan Kuba, jenom připomněl si mi agrobarony to, že Agrofert tuším dostává 6 miliard korun ročně dotací, 10 milionů denně a v podstatě nemusíme ani zdaňovat, když přestaneme dotovat třeba nesmyslnou výrobu bionafty, tak máme tady nějakých 3 miliardy navíc, které můžeme investovat do úspor.
To je váš plán?
Není to náš plán, jenom by to tady kolega připomněl, možná tam zařadíme. Respektive náš plán určitě, co se týče energetické politiky, je zrušit dotace na bionaftu a její podporu. Určitě ano, protože to zdražuje benzín a naftu zhruba asi 50 haléřů na litr. A jenom skupina pana Babiše dostává těch 6 miliard ročně na dotací. Že?
Tak to říká Jaroslav Novák za hnutí Úsvit. Technická poznámka Jiřího Tice, pak Martin.
Technická, protože tyhle dotace jsou dané Evropskou unii ještě před naším vstupem do Evropské unie, takže se budete muset obrátit tam. Samozřejmě pokud se ty dotace zruší, tak já věřím, že pan Babiš je dostatečně šikovný, aby vydělával na něčem jiným. A aby zaměstnal lidi jinde.
Martin Pecina, Strana práv občanů, Zemanovci, prosím ještě k tomu dotazu zelená úspora.
Já se nebudu bavit k agrobaronům ani k uhlobaronům. Určitě zelená úsporám ano, jenom bych prosil, ne prosím do dotování ostrovních systémů, protože já si beru zadovancí úkol panu Novákovi po vysílání, vysvětlím, co je to primární, sekundární, terciální regulace, jak to probíhá. Čili když budeme ty domácnosti a ty maloodběratele zapojovat do ostrovních systémů, tak zcela jistě skončíme blackoutem, ale zcela jistě. Takže do racionálních projektů a zejména úspory tepla.
Říká Martin Pecina. Jedna citace z volebního programu, tentokrát České strany sociálně demokratické. Tu tady zastupuje Milan Urban. Cituji. Budeme se podílet na propojení oblastí s koncentrací výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů se středisky spotřeby. Co to znamená?
Stínového ministra životního prostředí.
Podotýká Milan Urban, se u toho usmívá. Co to znamená?
Já nevím, pane redaktore.
No, tím méně já.
Nevím.
Prostě Milan Urban neví, byť se to nachází v oddělení energetiky volebního programu ČSSD.
Já bych to možná vysvětlil jako bývalý sociální demokrat, jestli můžu třeba.
Dobře, takže Strana práv občanů, no. Zemanovci právě pomáhá s vysvětlováním volebního programu sociální demokratům. Prosím.
Tak já to vysvětlím, tak jako ta koncentrace obnovitelných zdrojů a velkých spotřebičů, tam má právě zabránit tomu, aby docházelo k blackoutům, k přetěžování sítě. Je to například, abych to uvedl na nějakém elementárním příkladu, když budu mít někde galvanovnu, kde budu mít velký odběr elektrické energie, postavím u toho sluneční elektrárnu, tak tu elektřinu prostě můžu využívat v místě, zrovna když svítí, tak budu galvanovat a v okamžiku, kdy přestane svítit, no tak se mi ten proces prodlouží, ale to zboží, které tam mám, se mi nezničí. Čili můžu ty obnovitelné zdroje využívat v tom okamžiku, kdy skutečně vyrábějí. To je tím pravděpodobně myšleno, i když teď nevím, kdo je s tím nový ministr životního prostředí sociální demokracie, tak já ten problém chápu takto.
Tady sedí Milan Urban, tak se můžete zeptat, kdo je s tím nový ministr
životního prostředí. Tak já jsem se to pokusil nějak představit posluchačům, myslím.
Zhruba to sedí, pane Urbane.
Může to tak být.
Reakce Pavla Hojdy za KSČM.
Já bych chtěl jenom ještě vůbec k té spotřebě energie do budoucna. Vůbec se tady nehovoří o tom, že se už začíná velice intenzivně rozvíjet elektromobilita a ta určitě spotřebu bude mít poměrně značnou. A je to otázka 10 let. Takže je otázka, jestli využívat sluneční energie na dobíjení automobilů, anebo mít stabilizovanou síť, aby se mohly automobily nabíjet, když zrovna bude zapotřebí a nejenom, když bude svítit sluníčko.
Jaroslav Novák, Hnutí Úsvit.
Kolega nakousl zásadní trend ve světě, bavili jsme se o trendech, a to je elektromobilita, kdy po celé planetě se nejen vyrábí a vyvíjí nové elektromobily, ale samozřejmě v Japonsku, v Německu, ve Velké Británii, ve Spojených státech se už dnes budují solární parkoviště. Jo, to znamená, že nejen, že jsou solární automobily, ale firmy Toyota, Chrysler, Chevrolet svým zaměstnancům před branama podniku buduje solární parkoviště, kde ten člověk přijede. To znamená, že neparkuje tam v noci, ale přes den, když jde do práce. Ráno zaparkuje elektromobil a odpoledne, než přijde, tak ho má plně natankovaný a jede domů a jezdí celý život zdarma. Jednoduchá věc. Dokonce v Británii začali vyrábět přenosná solární parkoviště. Jsou takový maličký domečky s solárním panelem, s dobíječkou a tak dál, který si postavíte na chalupě a u baráku nebo na ulici u bytu.
Tak, Jaroslav Novák za Hnutí Úsvit. Ještě jedna citace se vejde do dnešního speciálu. Jiří Tyc za Hnutí ANO, citace z vašeho programu. Vypíšete kromě mnoha jiných věcí, i v oddělení energetika, snížíme vývozy elektrické energie, především té, která je vyráběna pálením našeho uhlí. Celkově zvýšíme dohled státu nad energetickými surovinami. A to chcete udělat například u těch tepelných elektráren, které jsou v soukromých rukou?
U těch elektráren v soukromých rukou, tam si myslím, že to šlo nějakou daní za vývoz. Ale tam, kde to určitě můžeme udělat, je u ČEZu. Tady několikrát zaznělo, že nemáme uhlí pro naše teplárny. A přitom za loňský rok jsme vyvezli 17 terawatt hodin elektrické energie, což je nějakých 12-15 milionů tun hnědého uhlí. Tak pojďme snížit vývozy. Česká přenosová soustava potřebuje určitý převis výroby před spotřebou, aby se dobře dala ta síť regulovat. Ale proč musíme vyvážet tolik? Teď stačí se dostat na nějaký 3-4.
A nemá už česká přenosová soustava teď převis? Zhruba 17 terawatt hodinový ročně.
Ta měla loční a my říkáme, snižme to. Proč máme pálit uhlí na vývoz? A navíc při dnešních cenách na evropské burze se v podstatě ta elektřina z uhlí, tam není žádný zisk.
To znamená,
že by umazáváme z prestátu.
Elektrárny, které vlastní ČES, v tu chvíli polostátní firma, ano, tak by prostě snížili svoji produkci.
Ano.
Přestali by úplně vyrábět elektřinu?
Některé možná taky. Ale my pálíme uhlí. Podle té studie Univerzity Karlovy jenom na těch vývozech nám vznikají externí náklady 18 miliard. My pořád se domluváme, nemáme uhlí, máme tady dopady na zdraví lidí a přitom vyvážíme vesele dál za ceny, které se dneska ani nevyplatí.
Reakce Martina Kuby za ODS.
Já nevím, kde nám vzniká těch 18 miliard, jestli je to ročně nebo není to ročně. Tak to si tedy nejsem jistý, já mám pořád pocit, že ten vývoz té elektrické energie je věcí, která je ekonomicky výhodná. Lze se bavit o tom, jaký má být do budoucna. Já jsem přesvědčen, že má být nastavená energetická koncepce tak, abychom vždycky měli 10 až 15% převis. Ono to totiž zajišťuje bezpečnost toho státu a je třeba se bavit ekonomicky o tom, jakou tu část to vyvážet, ale že by naše kapacita měla být schopná vyrábět víc, to tak je, a vývoz elektrické energie rozhodně není ztrátovou operací.
Tak poslední poznámka Martina Peceny za stranu práv občanů.
Česká energie je zboží s vysokou přidanou hodnotou. Česká republika je vývozní ekonomika. To bychom si za chvilku mohli říct, že nebudeme vyvážet kuřata například, nebo že nebudeme vyvážet automobily, protože proč bychom si měli tu českou krajinu ničit. My vyvážíme, dovážíme a elektrika je náš tradiční vývozní artikl, na kterém hodně vyděláváme. A jestli to ČEZu zakážeme z těch nových rekonstruovaných elektráren vyvážet elektrickou energii, no tak to už jsme se skutečně zbláznili, nezlobte se, to fakt tak nejde.
Touto poznámkou ukončíme, dobře, dvě slova, Pavel Hojda.
Výroba oproti stejnému období roku 2012 v roce 2013 poklesla o 30%, stejně jako spotřeba u elektrické energie.
Tak, to byl pohled přítomných 8 politických stran a politických hnutí na budoucnost energetiky České republiky. Účastnili se jí Josef Herbrich za KDU-ČSL, Jaroslav Novák za hnutí Úsvit, Pavel Hojda za Komunistickou stranu Čech a Moravy, za Českou stranu sociálně demokratickou Milan Urban, za TOP 09 Jan Husák, za stranu práv občanů Zemanovci Martin Pecina, za Občanskou demokratickou stranu Martin Kuba a za hnutí ANO Jiří Tyc. Pánové, díky za váš čas. Vy u rozhlasových přijímačů nebo u internetu, jen je důležité vám říct, že příští diskusi budeme vysílat ve čtvrtek 24.10. v 17:05. Tématem bude zdravotnictví a sociální tématika. A potom je samozřejmě na řadě ještě ta poslední, vlastně v pořadí druhá lídrovská debata, a tu budeme vysílat hodinu a půl před otevřením volebních místností v pátek od 12:30. Díky za pozornost. U mikrofonu byl Martin Veselovský.
Volby 2013.
Volební speciál Martina Veselovského.
Na Radiožurnálu.